Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Četvrtak je 27. dan augusta. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9. Prije ostalih sadržaja čujmo pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Tužioci međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove pozvali su sudije da potvrde doživotnu robiju bivšem vojnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću zbog ratnih zločina uključujući i genocid, dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu ili ponovno suđenje. Osuđeni ratni zločinac Bruno Stojić podnio je zahtjev za puštanje na prijevremenu slobodu nakon odslužene 2/3 kazne. On u Austriji izdržava kaznu od 20 godina zatvora, na koju je osuđen 2017. godine. Stojić je osuđen zbog učestvovanja u udruženom zločinačkom poduhvatu, takozvane Herceg Bosne. Stanovnici Luzijane i juga Teksasa pripremaju se za nalet uragana Laura koji je prerastao u kategoriju 4. Meteorolozi ga smatraju krajnje opasnim. Uz vjetrove koji pušu do 220 km na sat, uragan bi mogao izazvati smrtonosne poraste vodostaja, potencijalno katastrofalne ekstremne vjetrove, kao i iznenadne poplave, upozorio je Nacionalni centar za uragane. Napadač na džamije u Christchurchu Brenton Tarrant osuđen je na kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta za ubistvo 51 muslimanskog vjernika prošle godine na Novom Zelandu. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će poslati saveznu policiju i nacionalnu gardu u Kenošu, grad u kojem već nekoliko dana traju protesti građana, nakon što je policija ranila Afroamerikanca Jamesa Blakea. Protestu građana pridružili su se i košarkaši NBA lige, koji su bojkotovali igrati 5 utakmicu play-off serije. Iran je odobrio pristup inspektorima UN-ove agencije za nuklearni nadzor za 2 lokacije u blizini Karaja i Isfahana, za koje agencija vjeruje da su nekada krile sumnjive nuklearne materijale ili aktivnosti. Europski povjerenik za trgovinu Phil Hogan podnio je ostavku nakon što su mediji otkrili da je prisustvovao nezakonitoj korona zabavi. Ovaj irski političar s dužnosti u Europskoj komisiji povlači se uslijed skandala nazvanog Golfgate, jer je prisustvovao večeri nakon partije golfa na kojoj je bilo više ljudi no što je dopušteno radi koronavirusa. Odbor za uslovno puštanje na slobodu odbio je 11. zahtjev za puštanje Marka Davida Chapmana, koji je prije 40 godina ubio legendarnog britanskog muzičara Johna Lennona. Chapman je osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Odigravanje utakmice prvog pretkola Europa lige između Makabija iz Haife i Željezničara došlo je pod znak pitanja s obzirom na to da je još 5 igrača sarajevskog kluba pozitivno na koronavirus. Prije odlaska Željezničara u Izrael na testu je bilo pozitivno 6 fudbalera koji su zbog toga ostali u Sarajevu. Projekat Livestream koji organizuju Exit Festival i svjetski program za hranu UN-a okupit će velika svjetska i regionalna muzička imena koja će od 3. do 6. septembra online nastupiti na Petrovaradinskoj tvrđavi. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost, dnevne temperature od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žeče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
A u jutarnjoj emisiji miks različitih tema iz gradova Bosne i Hercegovine, ali i regije. O čemu se je govorilo na sastanku Aleksandra Vučića sa rukovodstvom Republike Srpske i srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom u Beogradu. Završeno iznošenje žalbi pred Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove u predmetu tužilac protiv Ratka Mladića. Sve više obrtnika, naročito onih manjih, zatvaraju svoj obrt na području Unsko-sanskog kantona. Pitamo se da li su časovi od 30 minuta dovoljni da se provedu nastavni planovi. Predstavljamo vam i prvo jestivo dvorište u Mostaru, te vas vodimo na obilježavanje 100. godišnjice postojanja fudbala u Travniku. Još jednom želimo vam dobro jutro. Ostanite s nama do 9. Vaši domaćini su Enes i Selma.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Stav Srbije je apsolutno poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske i srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom u Beogradu. O čemu se još govorilo tokom sastanka, poslušajte u prilogu Dušana Komačevića.
Vučić je to rekao povodom dokumenata koje mu je rukovodstvo tog bosansko-hercegovačkog entiteta uputilo u danima uoči sastanka u Vašingtonu, a koja su, kako je rekao, bila tema današnjih razgovora. Vučić je rekao da je imao i sastanak u četiri oka sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, koji ga je više puta pitao za stav o statusu Republike Srpske.
Ja sam predsjedniku Dodiku rekao da je stav Republike Srbije apsolutno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Odgovorio sam mu na svako pitanje i rekao sam da je očuvanje mira i stabilnosti od suštinskog značaja za Republiku Srbiju, uveren sam za Republiku Srpsku.
Rekao je Vučić, dodavši da će Srbija i Republika Srpska nastaviti sa konkretnim akcijama i saradnjom. U tom kontekstu Vučić je najavio da će Srbija pre kraja tekuće godine i početkom 2021. uputiti dodatnu finansijsku podršku Republici Srpskoj, čiji će iznos biti naknadno saopšten.
O iznosu novca obavestit ćemo kompletnu javnost, ništa nećemo, razume se, kriti, već ćemo time da se pohvalimo. Smatramo to svojom moralnom obavezom.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je posle sastanka u Beogradu da je politika Srbije i Republike Srpske politika mira i da Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma mora da bude upoznata sa dešavanjima u vezi sa sporazumom. Dodik je izjavio da je Vučiću preneo da bošnjačko rukovodstvo u Sarajevu pokušava da od Republike Srpske napravi ljušturu i da ona bude devastirana.
Ovo je bila prilika da razgovaramo o zaključcima koje je Narodna skupština donijela ranije. I oni su poznati, objavljeni u službenom glasniku. Nikakve mistifikacije u tom pogledu nema. Mi ćemo o tim stavovima upoznati druge zemlje i potpisnike i svjedoke Dejtonskog sporazuma i druge važne zemlje u svijetu. Smatramo da imamo pravo da se bavimo politikom i odbranom statusa Republike Srpske i da u tom političkom procesu možemo da računamo i želimo da obezbedimo podršku prije svega prijatelja, a i oni koji ne žele da čuju ili čitaju o tome na koji način se devastira Dejtonski sporazum, da pokušamo da dođemo do njih.
Upitan na konferenciji u Beogradu da li očekuje da se na sastanku u Vašingtonu 4. septembra prave poređenja sa Republikom Srpskom, Vučić je rekao da takve informacije nema i da će tema razgovora sa predstavnicima Kosova biti ekonomija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dodik rekao je da Republika Srpska ne traži da se i o njoj razgovara tokom sastanka Beograda i Prištine u Vašingtonu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Završen je žalbeni postupak pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u predmetu tužilac protiv Ratka Mladića. Tokom žalbenog postupka najveći dio vremena posvećen je događajima u Srebrenici iz jula 1995. godine. Na prvostepenu presudu kojom je Mladić u novembru 2017. osuđen na doživotni zatvor, žalbe su uložili i tužiteljstvo i odbrana. Pratila Marija Arnautović.
Drugi dan žalbenog pretresa procesa protiv Ratka Mladića počeo je odgovorom tužiteljice Leore Being na žalbe odbrane koje se odnose na peti žalbeni osnov koji se odnosi na Srebrenicu. Ona je kazala da je udruženi zločinački poduhvat u početku obuhvatao činjenje zločina, progona i prisilnog premještanja, te da je vijeće ubjedljivo zaključilo da je Mladić komandovao i rukovodio koordiniranim radnjama Vojske Republike Srpske i policijskim snagama koje su mu bile podređene.
11. jula, nakon što su 95. nakon što su njegove snage zauzele to područje, Mladić je prošao kroz grad pobednički i proglasio grad srpskom Srebrenicom.
Dodala je kako je Mladić u julu 1995. godine koristio snage bosanskih Srba pod njegovom komandom da na silu premjesti hiljade bosanskih žena, djece i staraca i da strijelja na hiljade muškaraca.
Mnogi pritvorenici su ubijeni na licu mesta. 1000 ih je pobijeno tamo gde su bili i zatočeni u magacinu Kravica na noć 13. jula. Druge su sistematski premeštali na sve udaljenije objekte i lokacije, u polja, na vojnu farmu gde su bili streljani.
Tužiteljica Being je podsjetila kako je čak 15.000 muslimana pokušalo da pobjegne kroz šumu, a da je ostatak stanovništva tražio spas u obližnjim potočarima. Ona je navela kako je 12. jula Mladić nadzirao svoje snage dok su ukrcavali žene i djecu u autobuse koji su trebali ići pod kontrolu bosanskih muslimana.
Nasilje kojim su razdvajani muškarci i dečaci od svojih prestrašenih porodica, silom ukrcavanje ljudi na autobuse i u krajnjoj liniji Mladićeva verzija ignoriše ono što se desilo muškarcima koji su bili odvojeni ili zarobljeni. Gotovo svi su oni bili pobijeni. Samo njih nekoliko je uspelo da preživi.
Govoreći o tvrdnji Mladićeve odbrane da je on bio u Beogradu od 14. do 16. jula 1995. tužilaštvo je navelo da je pretresno vijeće pažljivo razmotrilo taj argument i zaključilo da to ne predstavlja alibi.
Bilo da je bio u Srebrenici ili Beogradu, Mladić je i dalje bio komandant glavnog štaba. I dokazi su pokazali da čak i kada je bio u Beogradu, i dalje je aktivno davao uputstva i izdavao naređenja koja su sprovođena i da je preduzimao mjere da se osigura njihovo sprovođenje. I dalje je komunicirao sa svojim osobljem iz komande i dalje je primao izvještaje sa terena.
Srebrenica je jedna od najznačajnijih tačaka optužnice protiv Ratka Mladića tokom dosadašnjeg žalbenog postupka pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove. Najveći dio vremena posvećen je upravo događajima u Srebrenici iz jula 1995. godine. Ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić 22. novembra 2017. godine prvostepeno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja. Žalbe na prvostepenu presudu uložili su i odbrana i tužilaštvo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Gledam ispred nas samo dugi dani hladni. Reci kad smo prestali biti jedno drugom gladni. Zar je to, to, zar je kraj? Bezane nam stope, a znaš da ljubav takve neće. Nekad plesali smo mi, pred nas posipali cvijeće. Zar je to, to, zar je kraj? Zar je to, to, zar je kraj? Bolje da vodimo ljubav nego rat. Šta će nam grube riječi u ovaj sat? Daj da usne se svoje, a ne greške da broje, jer krivi smo oboje. Ma pusti šta će ko reći, važni smo mi. Ne znaju ništa o sreći, pa sve bi kvarili. Samo me zagrli jako i ljubi polako, dok nas jutro probudi. Vezane nam stope, znaš da ljubav takve neće. Nekad plesali smo mi, pred nama posipali cvijeće. Zar je to, to, zar je kraj? Bolje da vodimo ljubav nego rat. Šta će nam grube riječi u ovaj sat? Daj da usne se svoje, a ne greške da broje, jer krivi smo. Da će ko reći, važni smo mi. Ne znaju ništa o sreći, pa sve bi kvarili. Samo me zagrli jako i ljubi polako.
zakonok nas jutro probudi. Pa otkud to da postali smo stranci, pa ko trijezni smo pijanci, u krvi ljubavi mi malo. Pa otkud to, ni dobar dan, ni dobro večer, da svaki pogled tako peče, ko da voljeli mi smo se. Da vodimo ljubav nego rat, šta će nam grube riječi u ovaj sat. Daj da usne se spoje, a ne greške da broje, jer krivi smo oboje. Ma pusti šta će ko reći, važni smo mi, ne znaju ništa o sreći. Sve bi kvarili, samo me zagrli jako, ljubi polako, dok nas jutro probudi. Samo me zagrli jako, ljubi polako, dok nas jutro probudi. Zar je to, to?
Nije kraj, vi slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je uputstvo o načinu provođenja lokalnih izbora u uslovima pandemije virusa korona, a koji će se održati 15. novembra. Detaljnije Gojko Veselinović.
Održavanje fizičke distance na izbornim mjestima od najmanje 1,5 metar bit će obavezno, kao i nošenje zaštitnih maski. Za članove biračkih odbora i njihove zamjenike obavezno je redovno pranje i dezinfekcija ruku. Članovima biračkih odbora Centralna izborna komisija preporučuje i nošenje zaštitnih vizira i jednokratnih kombinezona. Obavezna je i dezinfekcija izbornog mjesta dan prije izbora, dok će se na sam dan izbora prostor u kojem se glasa morati temeljno čistiti u redovnim intervalima. Iz CIK-a napominju i da su birački odbori obavezni postaviti oznake za kretanje birača kojih u jednom trenutku na biračkom mjestu može biti samo onoliko koliko ima glasačkih kabina. Prema uputstvima CIK-a za održavanje izbora zakazanih za 15. novembar, naređuje se i svim biračkim odborima da na glasačka mjesta postave upozorenja o pridržavanju opštih mjera zdravstvene zaštite, da pravilno obilježe prilaz biračkom mjestu žutom samoljepljivom trakom u razmaku od 1,5 metar. Preporučuje se i da zbog izbjegavanja fizičkog kontakta omogući jedan ulaz i jedan izlaz za birače na biračko mjesto, a ukoliko to nije moguće, da vrata ostaju otvorena da bi se izbjegao fizički kontakt. Prilikom dolaska na glasačko mjesto birači obavezno moraju nositi zaštitne maske, a ukoliko birač ne posjeduje zaštitnu masku, ona će mu biti izdata iz zaliha koje je zadužio birački odbor. Ispred ulaza na biračko mjesto članovi biračkih odbora vršit će beskontaktno mjerenje tjelesne temperature birača, a ukoliko se ustanovi da je ona povišena, taj birač će se upućivati u posebnu glasačku kabinu predviđenu za ove namjene, koja će se redovno čistiti i dezinfikovati. U uputstvu CIK-a navodi se da će biračka mjesta morati biti provjetravana na svakih sat vremena. Kada su u pitanju uputstva biračkim odborima za brojanje glasova, ono će se vršiti na površini koja prethodno mora biti dezinfikovana uz obavezno korištenje zaštitnih rukavica i maski koje je neophodno često mijenjati. Također, prilikom ovog procesa obavezno je održavanje fizičke distance. Iz CIK-a su istakli da je odgovornost za nadzor nad primjenom svih navedenih mjera na predsjednicima biračkih odbora. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nova školska godina u Republici Srpskoj počinje 1. septembra. Jedna od mjera uvedenih zbog pandemije virusa korona su skraćeni časovi koji će trajati između 20 i 30 minuta. No je li to dovoljno za realizaciju plana i programa? Odgovore potražio Arnes Grbešić.
U osnovnoj školi Dositej Obradović u Doboju u novoj školskoj godini, koja počinje u utorak 1. septembra, časovi će trajati po 20 minuta, dok će u pripadajućim područnim školama biti nešto duži i trajati pola sata. Potvrdio je to direktor škole Vedran Gligorić.
Realno nije dovoljno. računavamo da je ovo neka vanredna situacija koja ne bi smjela potrebati nešto predugo. Svakako da to nije klasičan nastavni proces, znači to je više improvizacija, ali s obzirom da smo imali situaciju da škola uopšte nije radila, da je bila nastava na daljini proljeto, ovo još dođe koji malo bolje. Ali svakako da to ne bi smjelo dugo potrajati, jer se odrazi sigurno na znanje učenika, na svašta nešto.
Direktor osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju, Ljubiša Blagojević, kaže da će u toj obrazovnoj ustanovi školski sati trajati po 20 minuta, a na pitanje je li to dovoljno, odgovorio je ovako.
Morat će se malo nešto da kompresuje, znači neće normalno da evo čas matematike koji traje 45 minuta, gdje je nastavnik na obradi novog gradiva uradi sa djecom 4-5 zadataka, sada će uraditi 2-3, malo će više, znači morati djeca sama da se uključe, da malo više kući rade, da vježbaju. U svakom slučaju najbolja je varijanta živi kontakt, mnogo je bolji taj živi kontakt. Znači opet će dijete imati, znači ako ima i nekako pitanje, imat će vremena da postavi nastavniku pitanje. Svi su nastavnici profesionalci u svom poslu i oni će se uklopiti u taj dio.
Nastavnica geografije Nada Jović.
Dovoljno da se može mnogo toga uraditi, mnogo više od online, da možete imati uvid što učenici znaju, skrenuti im pažnju na ono što treba da nauče. Opet može se pismeno direktno kontaktu mnogo više provjerta i usmeno. U svakom slučaju mnogo je bolja opcija od online-a, iako se ne može uraditi kao u redovnoj nastavi, ali smatram da to nije loša opcija.
Da su skraćeni časovi bolje rješenje od online nastave, misli i direktorica osnovne škole Petar Kočić u Sjenini Rijeci kod Doboja, Mevlida Derviše-Fendić.
Evo očekujem baš vlada što nam je obezbijedila ova sredstva za dezinfekciju, tečne sapune. Sve smo izorganizovali. Nama je samo cilj da sačuvamo zdravlje i učenika i radnika i nastavnog osoblja. Tako da ja mislim da neće biti nikakvih problema.
A evo što o skraćenim časovima i drugim promjenama u učionicama uvedenim zbog pandemije virusa korona misle neki od dobojskih osnovaca, Andreja Đukić i Marko Jokić.
Mnogo je lakše kada ste u direktnom kontaktu sa nastavnikom. U online nastavi nam je onemogućeno da pričamo sa nastavnicima i ako nešto ne razumijemo ne možemo da pitamo.
Mislim da je prije bilo bolje da svi idemo, ali dobro, ipak bolje je da idemo u školu nego da je online nastava.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Dok spavaš misleno, nježno te ljubi, krišo mučelo. Nakon dugih lita, svih nevera ovog svita, znam dok imam tebe, ja postojim dok imam tebe. Sreću i radost za mirne sne. Dok imam tebe, ja imam sve. Sve do svita, moj anđele. Dok imam tebe, ja imam sve. Jesus, samo za nas, dok
8:30, vrijeme za kratak pregled vijesti.
Info 27.
Tužioci pozvali sudije da potvrde doživotnu robiju bivšem vojnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću zbog ratnih zločina, uključujući genocid, dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu ili ponovno suđenje. Osuđeni ratni zločinac Bruno Stojić podnio zahtjev za puštanje na prijevremenu slobodu nakon odslužene 2/3 kazne. Stanovnici Luzijane i juga Teksasa pripremaju se za nalet uragana Laura. Hiljade ljudi je evakuisano. Napadač na džamije u Christchurchu Brenton Tarrant osuđen je na kaznu doživotnog zatvora. Protestu građana zbog ranjavanja Afroamerikanca Jamesa Blakea pridružili se i košarkaši NBA lige koji su bojkotovali igrati 5. utakmicu play-off serije. Odigravanje utakmice prvog pretkola Europa lige između Makabija iz Haife i Željezničara došlo je pod znak pitanja s obzirom na to da je još 5 igrača sarajevskog kluba pozitivno na koronavirus. Od 3. do 6. septembra projekat Livestream okupit će velika svjetska i regionalna muzička imena koji će online nastupiti na Petrovaradinskoj tvrđavi. Do kraja dana u BiH se očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 stepena.
Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Volim me dok niko to ne vidi i ja ću znati.
obrtnika, naročito onih manjih, zatvaraju svoj obrt na području Unsko-sanskog kantona. Loš položaj obrtnika dodatno je pogoršala pandemija koronavirusa. Ograničena kretanja i putovanja, naročito dijaspore, izazvala su pad poslovanja obrtnika, a država ne pruža odgovarajuću pomoć. Slušamo Šeherzadu Murić.
U Unsko-sanskom kantonu posluje oko 3.500 obrtničkih djelatnosti koje zapošljavaju oko 7.000 radnika i većina ih na svojoj koži osjeća posljedice izazvane COVID-19, kaže Enes Arapović, predsjednik obrtničke komore ovog kantona.
Stanje općenito obrta na Unsko-sanskom kantonu, pa mogu reći i šire, nije nikad bilo povoljno. Nastankom ovakve situacije to stanje je uveliko još se i pogoršalo. Mi smo među prvima i više puta smo upućivali prijedloge, zahtjeve, mjera kako bi trebalo i s kojim mjerama bi trebalo da se izađe sa pomoći prema obrtnicima. Međutim, ni vlada, ni ministarstva na to svi se oglušili.
Arapović navodi da svi obrti imaju manje više iste probleme, obaveze, doprinose, plate, kredite, a novi problem su ograničenja putovanja jer rad obrtnika u ovom kantonu u mnogome ovisi od turista, dijaspore, kao i kretanja domicilnog stanovništva. Sa svim navedenim problemima bori se i 100% invalid Samir Šehić iz Velike Kladuše, koji je do početka koronavirusa sa suprugom uspješno vodio registrovano poljoprivredno gazdinstvo.
Ove godine je opao posao nam za 70% od epidemije koronavirus. Nijedne godine do sada nismo morali ulaziti u kredit, ove godine smo morali ući u kredit da bi mogli ispoštovati obaveze prema državi. Koliko je opao posao, zatvorene nam granicu, mi živimo od stranaca, tako da ne vidimo spas. Ovako ovo ako nastavi, najvjerovatnije da ćemo morati ugasiti svoje gazdinstvo.
Samir, ali i ostali obrtnici, naročito oni mali, traže od države da ih prepozna i prizna kao važan dio privrede, te izmjenu zakona koji su, kako ističe Arapović, destimulativni prema obrtnicima.
Prvo što bi trebalo bi da prepoznaju obrte i obrtnice kao da su oni jedan veliki dio privrede. Drugo je da se malo na zakonima poradi, jer svi zakoni su faktički doneseni da su destimulativni prema obrtima. Znači, prvo bi se trebalo mijenjati zakon o obrtu, pa zakon o svi drugi zakoni koji se vežu na obrte. Tu imamo zakon o dohotku, zakon o uvozu, izvozu i tako dalje.
Arapović na kraju dodaje da su obrtnici, pored svih problema, tokom zadnjih mjeseci na Zavod za zapošljavanje uputili, odnosno otpustili najmanji broj radnika. Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Pandemija koronavirusa dovela je do skoro potpunog kraha turizma u Hercegovini. Ugostitelji, hotelijeri, prodavci suvenira, vlasnici umjetničkih galerija kažu za Radio Slobodna Evropa da su gubici u odnosu na august prošle godine oko 90%. Na hiljade radnih mjesta na kojima su prvenstveno bili angažovani mladi, zamrznuto je. Priča Mirsada Behrama.
Mi smo započeli put iz Kragujevca, odakle smo inače, ali smo napravili cijelu turu po Bosni. Išli smo prvo u Višegrad, pa u Sarajevo, Travnik i Jajce i onda smo došli ovdje za kraj.
Ovako za naš radio govori Nina Stojanović iz Kragujevca, koju upoznajemo na Starom mostu u Mostaru u grupi turista iz Srbije, koji su zadnjih dana gotovo jedini gosti u nekada prenapučenom mostarskom starom gradu. Turistički radnici nam kažu da gosti iz Srbije u Mostar dolaze na povratku sa mora iz Neuma i ostvaruju bar neki promet u toj koliko dojuče top svjetskoj destinaciji. Jedna od prodavačica suvenira tik u Stari most, koja nije željela da joj se ime objavi, o turistima iz Srbije nam govori.
I super su gosti, dosta slični našim ljudima. Raspoloženi su i da plaću skoki da popiju piće.
Ipak, promet koji ostvare gosti iz Srbije nedovoljan je, kažu u mostarskom starom gradu, da bi se spasila sezona. Ulice su skoro puste, a ugostiteljski i drugi objekti koji žive od turista su ili prazni ili zatvoreni, govori vlasnik jednog od restorana, Haris Količić.
Znači mjesec august, od kojeg mi zaradimo za cijelu godinu da preživimo čitavu zimu. August je uvijek bio najjači mjesec i tu se upregne da se što više financijska korist ostvari. Ove godine smo padali 92%.
Sa prometom od nekih 10% u odnosu na prošlu godinu ne mogu se izmiriti ni obaveze prema državi, a kamoli očuvati radna mjesta, kažu u Starom gradu. Ova sezona je gotova, kaže akademski slikar i vlasnik umjetničke galerije u blizini Starog mosta, Alica Jakirović, i naglašava.
hoćemo li mi ostati i opstati ovdje, jer doprinosi dažbine sve ide normalno, dolazi nam, mi ne znamo kako ćemo izdržati.
U Privrednoj komori BH Entiteta Federacija BiH procjenjuju da je u turizmu i do 40.000 radnih mjesta zamrznuto. Od Državnog vijeća ministara traže, uz poštivanje epidemioloških mjera, otvaranje granica i za državljane Sjedinjenih Država, Turske i Arapskih zemalja. Predsjednik Gospodarske komore Marko Šantić ističe da pad učinka u turizmu ne treba gledati samo kroz pad broja noćenja.
Turizam je jedan integralni proizvod koji zasponu vuče sve ono potrošnju kad turist dođe u određenu destinaciju, od hotela, restorana, tržišnih centara, prijevoza i slično. Tako da se ti akumulirani gubici koji se naprave u turizmu prenose na skoro sve sfere u gospodarstvu.
Oglasio se i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, koji je uputio dopis ambasadama i međunarodnim organizacijama u BiH za dostavljanje raspoloživih informacija o planiranim donacijama, aktivnostima i projektima u sektoru turizma, koji je, kako navodi, suočen sa najozbiljnijim problemima prouzrokovanim pandemijom koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Smo u Mostaru, naime ovaj grad je dobio prvo jestivo dvorište. Riječ je o projektu kojeg je pokrenuo Eco Hub Mostar sa nekoliko udruženja i organizacija, a s ciljem oplemenjivanja javnih površina u lokalnim zajednicama. Priča se Nade Malanović.
Udruženje građana Nešto više i Eko Hub Mostar pokrenuli su inicijativu jestivih dvorišta i u mostarskom naselju Bulevar u saradnji sa lokalnim stanovništvom i nekoliko nevladinih organizacija organizovali prvu eko akciju. Zamjenica direktora udruženja Nešto više Sanja Đermanović.
Udruženje građana Nešto više i Eko Hub zapravo potencira priču o permakulturi, što je održivi način življenja, ne samo što se tiče hrane i okoliša, nego generalno i u kakvim kućama živimo, kakvu energiju koristimo, šta radimo s otpadom, da li recikliramo. Zapravo se radi o regeneraciji prirode.
Zasađena su stabla voća i povrća te jestivog i ljekovitog bilja. Magistar poljoprivrede Majd Maksumić ističe kako je izolacija u vrijeme pandemije jasno pokazala koliko je bitna domaća proizvodnja.
Mogli smo sada primijetiti u doba korone kako je narod počeo malo, ljudi su počeli paničariti. Zbog čega? Zato što je bilo mogućnosti da dođe do nestašice hrane. Mi potenciramo te jestive vrtove prije svega da oni imaju što veću iskoristivost. Tako ćemo u ovom slučaju posaditi par stabala japanskih jabuka, maslina, začinskog i ljekovitog bilja.
Ovaj projekat podržali su i lokalni aktivisti okupljeni u volontersko udruženje Bulevar prijateljstva. Oni su dali značajan doprinos na uređenju javnih dvorišta. Koordinatorica projekta Bulevar prijateljstva Inga Kotlo.
Mogu smo pogotovo u doba pandemije da vidimo koliko je značajno imati u neposrednoj blizini lijep otvoreni prostor gdje se može boraviti kako djeca, tako i odrasli. Mi smo imali sreću da putem Pro budućnost projekta taman u martu prije samog zatvaranja, odnosno prije samih restriktivnih mjera, postavimo ovaj urbani mobilijar. Vjerujte da je to bio spas za mnoge, pogotovo najmlađu djecu koje nisu mogli nigdje da idu i koji su zapravo imali samo taj mali džepić otvorenog prostora gdje su provodili vrijeme.
Svoj doprinos jestivom, mirisnom, multifunkcionalnom urbanom vrtu dali su i mališani, njih 15-ak osnovnoškolskog uzrasta. Slične akcije planirane su i u narednom periodu. Ova hvale vrijedna akcija održana je u okviru projekta pod nazivom Misli o prirodi, kojeg predvodi Centar za promociju civilnog društva, a podržava švedska vlada. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
A u Travniku je upriličena jedna veoma zanimljiva izložba posvećena 100 godina nogometa u Vezirskom gradu. Slušamo Rahelu Čabro.
Bogata istorija travničkog nogometa počinje se pisati od zvanično po svim važećim pravilima odigrane prve utakmice, a uspomene na 100-godišnju tradiciju kroz izložbu fotografija u Travniku oživio je Fadil Mešan, istaknuti aktivista Bosne i Hercegovine u dijaspori.
Ovo je godina u kojoj travnički fudbal obilježava 100. godišnjicu, kako se može pohvaliti, malo gradova u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ovo je godina korone i godina u kojoj NK Travnik nije član Premier Lige, kojom činjenicom ljubitelji fudbala u Travniku, a i mi u dijaspori, nismo zadovoljni. Nije ovo mjesto, ani vrijeme, da u ovoj svečanoj prilici tražimo krivca za situaciju u kojoj se našao travnički fudbal. No, to nije razlog da ovaj jedinstveni jubilej obilježimo dostojanstveno, skromno i s ponosom.
Nogometni klub Travnik se uprkos svemu može pohvaliti sa igračima koji žive za svoj grad i klub i koji su spremni vratiti se u najviši rang nogometa, kazao je predsjednik kluba Edin Teskeređić.
Ono što je aktualna uprava NK Travnik uradila u zadnje 2-3 godine, to nam treba služiti na ponos, jeste da danas imamo ekipu u kojoj od 25 igrača 23 sa područja Travnika i bliže okoline. Prosjek godina momaka koji danas igraju u NK Travnik je 21 godina. Ja se nadam da je to dobar zalog za buduće godine koje dolaze. Ja se nadam da ćemo mi ostvariti tu želju da u što skorije vrijeme ponovo se vratimo u najviši rang nogometa.
Među prisutima koji su uprkos epidemiološkoj situaciji odlučili pogledati izložbu bio je i Jezo Hadži Abdić.
Pa veoma se radostan i probuđene su emocije kada vidimo ovu izložbu. Mnogobrojne ove fotografije posjećaju na neka lijepa vremena, lijepa druženja, dobre su igrače, uspjehe koji je travnički fudbal i nogomet imao. Tako da sam baš radostan i veselim se i zahvaljujem se svima koji su ovo činili, priuštili, ovjekovječili 100 godina fudbala u Travniku.
Postoje dvije verzije o tome ko je donio prvu nogometnu loptu i pokazao je Travničanima. Prva, da je to bio profesor botanike u Isusovačkoj gimnaziji Anđelko Jurić, koji je bio i misionar. 1918. godine, vraćajući se kući iz Londona, kupio je, kažu, komplet nogometnu opremu za potrebe svojih učenika. Druga verzija kaže da su Zvonimir Sajko i Jozo Zec, vraćajući se sa fronta po završenom Prvom svjetskom ratu, negdje u Europi kupili nogometnu loptu za potrebe građanske mladeži. Travničani su prihvatili obje verzije i u odgovorima zainteresovanim obje predstavljaju jednakopravnim. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
8 je sati 55 minuta, do kraja nas dijeli blok vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Na kliničkom centru u Sarajevu od 81 testiranog, 71 osoba je pozitivna na koronavirus, a jedna osoba je preminula od posljedica zaraze COVID-19. Tužioci pozvali sudije da potvrde doživotnu robiju bivšem vojnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću zbog ratnih zločina uključujući i genocid, dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu ili ponovno suđenje. Osuđeni ratni zločinac Bruno Stojić podnio zahtjev za puštanje na prijevremenu slobodu nakon odslužene 2/3 kazne. Stanovnici Luzijane i juga Teksasa pripremaju se za nalet uragana Laura. Hiljade ljudi je evakuisano. Napadač na džamije u Christchurchu Brenton Tarant osuđen je na kaznu doživotnog zatvora, bez mogućnosti uvjetnog otpusta za ubistvo 51 muslimanskog vjernika prošle godine na Novom Zelandu. Protest građana zbog ranjavanja Afroamerikanca Jamesa Blakea pridružili se i košarkaši NBA-a koji su bojkotovali igrati 5. utakmicu play-off serije. Odgođena je utakmica prvog pretkola Evropske lige između Makabija i Željezničara, a koja se trebala igrati večeras. UEFA će danas donijeti odluku o epilogu ovog susreta. Od 3. do 6. septembra projekat Livestream okupit će velika svjetska i regionalna muzička imena koja će online nastupiti na Petrovaradinskoj tvrđavi. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Dnevne temperature od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
To sve za ovo 27. augustovsko jutro. Protekli sat vremena s vama su podijelili Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo. Nosite maske, održavajte distancu, čuvajte sebe i one koje volite. Želimo vam ugodan ostatak dana.